Dreymir þið nokkuð núna í seinni tíð?
Nei, ég get nú allar sagt það. Og eiginlega ekki held ég, ekkert sem margir á takandi. Nema það að mig dreymdi núna að það ekki langt síðan nokkur, bara vikur eða mánuður, að ég stödd á Austfjörðum og ég þarf að fara að fela mig fyrir ykkur fólki, ykkur manni sem mér fannst vera þarna og ég lögð á stað á hesti bara þarna austan og ég fer alla leiðina frá Austfjörðum og það var á allri leiðinni kóra líf sem að voru sko mikið meira marga mannhæðar og hæð alla veðana í læginu og ég fer með fram með þessum kóra lífum þangot ég komum hérna nýri fjöru fyrir neðan hérna eins og var í gamla daga sko það var fjara sko og skemmtilegi steinar og klettar og þetta var alveg eins og var þá og mér fannst ég alltaf þurfa að frela mig en allt í einu ég komin í þetta sama hús þetta á Vesturgötu 48 og þar tvennt fólk fyrir Og ég hilsaði með handabati og annað var hann Hallur sem núna hérna þölur í útvarpinu, Hallur Hallsson.